To je božični garland, če bi bil z belim namesto rumenim, bi bilo pa še boljše. Ko sem bil jaz majhen otrok, smo naredili piškote, pa smo govorili, da božiček prihaja. Potem smo dobili čudovita darila. Božič je bil v tistih časih še živ, da zdaj dan danes pa ni več živ. Dan danes je samo še potrošništvo. Včasih okrašujejo besedo Božič in namesto in dajo X na, v besedo Božič in pa potem skrajša na X pa mas. In to včasih dajo celo križ na mesto X-a. In to nam pokaže, koliko dejansko demonom pomeni Božič. Vse, kar si želijo, je, da pade malo snega, da gre lahko pol smučati. Dan danes pojejo samo purana, pa se ga napijajo. In to je vse, kar je, to je vse, kar je, kar imajo od Božiča. Bakte so včasih delali vegetarijanskega purana. Pravzaprav pojavitev Jezusa Kristusa se je dejansko v avgustu, ne pa v decembru. December je bil izbran zato, ker nihče ni vedel. 25. december je dejansko poganski praznik in zato so izbrali ta dan, da bi lahko potem slavili. Ampak razume se, da se je pojavil v avgustu. Tik okrog Džanmaštamija. Vsi dobri fantje se pojavijo avgusta, Balaram, Krišna, včasih celo Radarani. Ampak večinoma se v septembru. To je osmi spev, 15. poglavje in pa 33. vers. Devishatu atanilineshu balir vairochana purim Devadani madishtaya Vasham ninye jagat trayam Deveshu Vsi pobogovi, a ta, na ta način, nilinešu, ko so izginili, Bali Maharaj, Vairochana, sin Virochane, Purim, nebeško kraljestvo, Devadanim, prebivalci pobogov, pravzaprav dom pobogov. Adištaja, polastili so si, vašam, pod kontrolo. Ninje so prinesli. Jagat trajam, trije svetovi. Prevod. Ko so pobogovi izginili, je Bali Maharaj, sin Virochane, vstopil v nebeško kraljestvo. In od tam je prinesel vse tri svetove, ki so bili potem pod njegovo kontrolo. Včeraj smo preveč popili, pa imamo zdaj posledice. Ja, ta božična zabava je bila včeraj. V bistvu so bili samo piškotki. Piškotki, ki opijajo. Včasih smo opiti od piškota. Kadar Marko dela piškote, potem bodite previdni. Lahko boste doživeli ekstazo in boste skakali naokoli. Vsak dan je lahko pica, zakaj bi bila samo v nedeljo. Danes je torej pojavitveni dan Gospoda Kristusa. Včasih, vsako leto pravzaprav povem nekaj o njem. Pravopad ga je imenoval Gospod Jezus Kristus. To pomeni, da je on naš guru. Pravopad je dajal Jezusu Kristusu zelo velik pomen. Razložil je, da je dejansko Shakti Avesha avatar, ki ga je Gospod Krišna poslal za to, da razširi zavest Krišne po svetu. On je očitno naredil dokončno žrtvovanje. Ne ve se točno, ali je bil na križu ubit ali ni bil. Seveda kristjani verjamejo, da je bil ubit. Vajšnave pa pravijo, da čistega bhakte nikdo ne morejo nikoli ubiti. Prabhupada je rekel, da je imel Gospod Kristus mistične moči in je padel v samadhi. In zato je na videz gledalo, da je zapustil telo. Saj ve se, da je čez 3 dni potem ostal od mrtvih. Ampak to dejansko ni bila smrt, ampak samo samadhi, globok samadhi. Kasneje je šel v Kašmir in to je dejansko tudi dokazano. Tam se nahaja tudi prt, kašmirski prt in tam je tudi kraj, kjer je dejansko zapustil telo. Kašmir je bil tedaj v Indiji. Šel je tudi v Jagannath Puri in se družil s tamkajšnjimi svečeniki. Prabhupad je rekel, da ker se je Kristus družil z svečeniki v Jagannath Puri, da so zdaj prišli tudi učenci Kristusa, so zdaj prišli k Prabhupadu kot njegovi učenci. Prabhupad pravi, da je bila večina mojih učencev kristjanov ali pa židov in oni so tudi slavili Kristusa. Prabhupad je rekel, da je to tudi razlog za Ratha Yatra. Gospod Jagannath je v Jagannath Puri hotel se odzvati s svojim čistim bhaktom, Gospodom Jezusom Kristusom. In zato je prišel na zahod, samo zato, da razširi, da obišče Jezusa Kristusa oziroma obratno. Obstaja kar precej namigov, kako je Gospod Kristus podporil program Ratha Yatre. Kdo je dejansko Kristus? Obstaja en spis, ki se imenuje Bhavishya Purana. Za danes se nisem zelo pripravil, ampak jutri bom pa na Sunday Festu podal bolj detaljno razlago. In ta Bhavishya Purana je polna prerok, kjer dejansko opisuje to osebo, ki ga mi poznamo kot Jezus Kristus, ki se je pojavil v kraju, ki se imenuje Ladakh, Tibet. In ime mu je bilo Isha. To je bilo njegovo izvorno ime. Isha pomeni tudi sanskritsko ime. Isha dejansko pomeni Gospod. Ampak to je bilo dejansko tudi ime, pravo ime Kristusa. In on je tam v tem okolišu veliko pridigal in pa potem je tudi potoval po vsem svetu. Prabhupad dejansko opisuje, kako v eni knjigi piše, kako je Kristus potoval po celem svetu. Ni pridigal samo v Jeruzalemu. Seveda da mi ne slišimo veliko o zgodovini Jezusa Kristusa, dokler ne pride v Jeruzalem. Takrat pa je bil že kar nekaj star. Seveda ostalo njegovo življenje pa ni preveč znano. Ve se, da je popotoval po svetu in pa pridigal zavest Krišne oziroma Boga. Ampak Gospod Kristus je bil zelo preprost in pa dal je kar precej pomembnih poant. Rekel je, da če želimo imeti radi Boga, potem moramo imeti radi tudi drugega. In to je dal kot princip, da ljubezen mora obstajati med živimi bitji. Drugače ne moremo ljubiti tudi izvor, vrhovni izvor ljubezni. Ni mogoče, da bi zdaj sovražil brata, pa obenem ljubil očeta. To je bilo torej ena izmed močnih učenj Gospoda Kristusa. Rekel je, da položi roko na plug in pa da ne glej nazaj in se ne oziraj nazaj. To pomeni, da ko se enkrat oprimeš duhovnega življenja, se ne smeš več ozirati za materialnim življenjem. Samo pozabi na materialno življenje, materialistično življenje. Naj postane duhovno življenje tvoj cilj, življenjski cilj. Rekel je tudi, znebi se najprej svojih napak, potem pa se oziraj po napakah drugih. Bistvo je, da če želiš poiskati napake, potem jih išči v samem sebi. Tudi Čaitanja Mahaprabhu je podal isto poanto v svojih učenjih. Je rekel, moja milost je povsem dosegljiva za tiste, ki mantra Hare Krishna. Doša pomeni napaka, a doša pa brez napak. Darši pomeni, da bi videti. Tisti, ki ne vidijo napak v drugih, tisti večinoma mantra Hare Krishna Maha Mantra, oziroma poje sveta imena. In oni lahko dobijo popolno milost Gospoda Čaitanje Mahaprabhuja. Torej, to je zelo pomembno. Tudi Kristus je bil zelo močan. Je to zelo močno poudarjal. Da moramo imeti radi svoje bližnje, enako kot imamo tudi Boga. In da jih moramo tudi oboževati. Učenja so bila bolj osnovna, oziroma niso bila tako. Ni bilo velikih podarkov na višjih odnosih med Bogom in poživim bitjem. Čeprav je v pesmi o Salamonu tudi opisana dejansko zakonska ljubezen z Bogom. Tam je navedeno tudi, da imaš lahko ljubezenski odnos z Bogom. In tudi nune, ki se zavežejo, da bodo živele v celibatu. Enkrat se je zgodilo, Enkrat so dali na sodišče v Ameriki bakte, ker so trdili, da ima Krišna 16.108 žena. In so si mislili, kakšen Bog pa je potem, tukaj ni nobene logike. Iskali so napake v tem primeru. Hoteli so uničiti naše gibanje. In nekatere izmed nun so prišle prav tako na sodišče. Mi smo imeli tudi dobrega odvetnika. In na neki točki argument je bil, da ima Bog tako veliko število žena, zato je samo uživač. Želi uživati v drugih. Наш ответник, я на некій точке се обернув проти Нунам и нарекав, але легко я ступрашам Нуне на опрошання. И судник я довалив. И я рекав, добре, але не рез, да. Ко се завежете варит в Ко се завежете, да бусте постали Нуна, але не тако, да се завежете туди, да бусте постали обене туди жена Христуса. Торе, але не тако, да бусте постали жена Христуса, ко се завежете в рит, ко се завежете за рит Нуне. Torej, argument je bil, da ima potem Jezus še več žena kot pa Krišna. In sodnik je dejansko na tej podlagi tudi zavrnil ta primer. Torej, te nune se zavežejo, da bodo postale žene Kristusa. To ne vem, če velja za vse redove, ampak v nekaterih krščanskih redovih pa to velja. V Italiji definitivno to velja. Kristus je zelo močno pridigal. Izzival je ta status quo, v katerem se je tedaj nahajalo človeštvo. Obstajala je skupina ljudi, ki so se takrat imenovali farizeji. To so bili dejansko kot smarta bramane dan danes. In oni so bili v templu svečeniki, ker jim je šlo samo za denar. V templu so organizirali loterije. Tudi dan danes se to še vedno dogaja. In izkoriščali so temple za ekonomski profit. Za oseben ekonomski profit. In Kristus je to izval. Nekrat je celo vstopil v zelo jeznem razpoloženju in pa razmetal vse te mize. Vse je bil zelo jezen. Vse je odrival proč od sebe. Kristus je bil torej radikalec. Bil je močan pridigar. Njegovo rojstvo je bilo samo po sebi slavno. Bil je božanskega rodu. Tudi Krišna se je pojavil na božanski način. To pomeni, da ni bilo kontakta med moškim in žensko. Ampak da je vstopila božanska zavest v um očeta in potem je ta um očeta se prenesel v um žene in ta božansko se je potem prenesla v maternico. Danes so pa obstajajo splavi in pa kontracepcije in vse ostale stvari. Kristusovo rojstvo je torej prav tako božansko. Rečeno je bilo, da so trije modreci prišli z vzhoda. In vzhod dejansko pomeni Indijo. Obstaja tole veliko povezav med Indijo in Kristusom. Ampak mi imamo svojo zgodovino in Prabhupad nam je dal veliko pomembnih podatkov. Ampak tisto, kar je pomembno, so njegova učenja. Kristus je bil zelo močan. Zelo se je boril proti dvoličnosti, da nekaj govoriš in potem delaš nekaj čisto drugega. Obstaja tudi pokazatelji, da je Kristus tudi verjel in da se je reinkarniral. Nekateri so rekli, a si ti Janez Krstnik? Janez Krstnik je bil velik učenec Jezusa Kristusa, ki pa je izginil. Potem je neka oseba tudi prav tako rekla Kristusu, da se ne spomni, kdo točno je bil. Obstaja indiča, ki se je pohabljen že rodil. In je rekel, kdo je grešil, on ali njegovi starši, kar je nakazovalo na to pohabljeno rojstvo. Rekel je, če je on grešil, potem to nakazuje na to, da je storil grešna dejanja v prejšnjem življenju. Obstajale so torej določene indikacije v Kristusovih učenjih, da je verjel v inkarnacijo, reinkarnacijo.
It was the Council of Nicaea in 555 AD,
555
AD.
Kral Justinian.
And his wife,
in njegova žena.
Dejansko
je njegova žena mislila, da je ta ideja o reinkarnaciji, ki so jo Kristusovi učenci tudi verjeli vanjo in so jo spoštovali. Ta žena si je mislila, da to ni dobro za duhovno življenje, saj bodo ljudje postali leni na duhovnem področju, saj si bodo mislili, ja, če ne bom zaključil zavesti Boga oziroma Krišne v tem življenju, bom pa nadaljeval v naslednjem. In mislila si je, mi moramo izključiti to zamisel o reinkarnaciji iz naših svetih spisov. Potem so tako tudi storili. Torej, na ta način so iz svetih spisov izključili nauko o reinkarnaciji. Enkrat sem imel lekcijo na enem koledžu pred nekim profesorjem. No, on je bil krščanski profesor in zelo ga je zanimala reinkarnacija in želel je poizvedeti pri meni oziroma slišati od mene.
You have to go? You going?
I go to kitchen.
Kitchen? Oh, for service?
Yes.
Oh, okay. Hare Krishna. So they brought two or three philosophy classes together to hear by this and they
torej dve več filozofskih poti so združili v eno učno uro. In jaz sem razlagal iz naših svetih spisov. In rekel sem, da kar piše o Bhagavad Giti, da duša vedno obstaja, da nikoli ne umre. In da potem to, da se duša seli iz telesa v telo na podoben način kot deček, ki se seli iz otroškega telesa v telo odraslega in potem v telo starca. In vsi so imeli dejansko zelo radi to filozofijo. To je bil neke vrste simpozij. Združili so dve, tri filozofske lekcije v eno in jo potem predstavili. Bilo je več kot 100 študentov prisotnih. In po lekciji sem hodil proti svojemu avtomobilu. In eden izmed študentov, ki je bil na predavanju, je bil zelo jezen in je pristopil do mene. Dejansko me je zelo uštel. Kako lahko rečeš, da se boš enkrat rodil. Kaj je to? To je čisto v nasprotju z religijo. To je čisto bogokletje. Zelo me je kregal, ker sem govoril o reinkarnaciji. Jaz sem poskušal biti čisto prijazen, kot sem lahko bil. Ampak dejansko sem želel samo oditi čim prej. Jaz sem samo rekel, ja, to, kar sem povedal, je res, to obstaja tudi v vaših spisih. Seveda ga nažalost nisem mogel prepričati, zato sem pač samo odšel. Nekateri ljudje pač nimajo razumevanja za te stvari. Ne razumejo, da mi nismo ta telesa, ampak da smo duše, ki prebivamo v telesih.
its activities and consciousness divide desires and activities in this.
То помені до делування і по завість. Да, наше делування і по наша завість креїра нового тіла. Реінкарнація данданес кар процес приїхав все повсуд по світу. І християнський ученяк, мислим, да, з університету в Вірджинії написав книгу. Негова книга темелі на документах, на документованих примірах реінкарнації по світу. Некоторі отроці се спомінюють своїх прежніх живлень, коли са старі, могуче 3-4-5 літ, і такрат легко, многократ говорю о іскушнах із претеклості, які не мають ніч, нобене пов'язави з тим ройством. Ко се стараш, имаш то нагнене да позабиш ті ствари. Ко па си млад, є ум ще видно, ще та наш ум не толико прикрит. Обстає скупина християнов, ки са деянско. Ко смо ми придігали на тим подручю, кер се нахаяти ті християни, са ємали наші книги кот норі, рис са варили в інкарнація. То є був центр ніхавега придігання. І ко са добили правопадові книги, са рекли, я точно то смо іскали. Обстає ціла книга, ки є написав є Бакта, ки є придігав в тим простору, тим людям, кир описує, како са се ствари одвіяли, како са ємали наші книги, і на чим говорю наші книги. Амбак та філософія, ті кралице, жени тега краля, je bila napačna. Saj, ko enkrat razumeš, da imaš več rojstev oziroma več življenj, potem postaneš bolj resen. Saj, če se ne pripraviš na naslednje življenje, potem boš imel v naslednjem življenju probleme. Če pa si misliš, ja, če se bom še enkrat vrnil, potem se lahko vrnem tudi kot ščurek. Lahko se pojavim v templu kot miš. Ampak mogoče bom dobil celo nekaj prasada na ta način. Reinkarnacija je dejansko uspodbuja našo resnost na duhovni poti. Obstaja veliko stvari o Kristusovem življenju. Vse svoje zapiske sem pustil na Hrvaškem, tako da tukaj nimam nobenih zapiskov o Kristusu, ampak jutri se bom bolj poglobil v življenje Gospoda Jezusa Kristusa. Saj je zelo zanimivo in pa pomembno, da razumemo njegov položaj. Jezus Kristus ni samo še en svetnik iz druge tradicije, ampak je dejansko pooblaščena inkarnacija Gospoda Krišne. In mi samo pogledajte, kako uspešen je bil on. Kaj je sploh uspeh krščanstva? Kristijani so bili pripravljeni umreti za to, kar verjamejo. Obstaja ena knjiga, ki je bila napisana v letu 1868, kjer opisuje, da tisti, ki so dali življenje za krščanstvo. Prabhupad pravi, da bo naše gibanje postalo uspešno in se razširilo po celem svetu. Saj imamo kvalitete bhakt, ki so pripravljeni dati življenje za to, da se pridiga pogoje in dušo. In to je dejansko tudi potrebno. Samo nekateri bakte se lahko odvignejo do te stopne, do te zavesti. Da ni pomembno, da nič ni pomembno, samo da pridigamo o zavesti Krišne. Tudi če me ubijejo, še vedno se pridiganje mora nadaljevati oziroma se ne sme končati. In dejansko nas bodo tudi poskušali ubiti nekoč v prihodnosti. Ko se bo... Demoni imajo v načrtu, da izbrišajo vse religije. Morda se to ne bo zgodilo v našem življenju. Saj je ta naše gibanje grožna za demone. Ampak Kristus se ni ničesar bal. Na svojem zadnjem na svoj zadnji dan je bil, se je nahajal v oljčnem nasadu, kjer je molil Gospodu, moj dragi Gospod. Zelo globoko je molil tedaj. In v nekem trenutku je zaklical Gospodu. Moj dragi Gospod, dal si mi zelo grenko pijačo, oziroma zelo grenak kelih, iz katerega moram zdaj piti. Torej, vedel je, da če bo ostal, lahko bi odšel in pobegnil in se rešil, ampak se ni ostavil. Vedel je, če bo ostal še en dan, da bodo prišli in da ga bodo križali. Ampak razumel je, da je to Božji načrt. Zato je prosil, da naj mu da moč, da lahko spije to grenje. Da lahko pije iz tega grenkega keliha. In na ta način so ga potem tudi križali in pa mučili zelo grobo. Kristus je bil križan še z dvema osebama. En je bil na njegovi levi in pa en na njegovi desni. In eden izmed njih, ko so ga križali, se je obrnil proti Kristusu in rekel, to je torej rezultat tvojega pridiganja. Drugi pa, na drugi strani pa je začel kregati to drugo osebo, ki je bil poleg Kristusa na križu in je rekel, tisto, kar je on storil, on je dal življenje za dobro drugih. Zato je dejansko brez napake. Torej, na ta način se je dogajala debata med tema dvema osebama, ki so bile skupaj križene s Kristusom. Veliko se lahko naročimo o modernih principih morale. Kristus je rekel, če bo živel v palači iz stekla, potem raje ne meči kamenja, ker boš polomil svojo palačo. Kaj je mislil s tem? Najprej si zrihtajte svojo hišo, preden si polastite hišo drugega. Dajal je dobre moralne navodila. In 10 zapovedi, te so seveda prišle v uporabo kasneje. Dejansko pravzaprav prej. To je bilo že iz stare zaveze. Moses. Moses. Yes. Moses je dobil teh 10 zapovedi. Ampak prva zapoved je, da ljubiš Boga z vsem svojim srcem in svojo dušo in svojim umom. Druga je, da imaš rad druge na enak način, kot imaš rad sebe in pa Boga. Torej, ta druga zapoved je zelo pomembna, saj se nanaša na prvo zapoved. Rekli so, da druga zapoved pomeni, da pridigaš o zavesti Krišne. Če imaš dejansko rad svojega brata oziroma drugo živo bitje, potem jim boš dal svojega očeta.
So, we say, well, that's what it means in Christianity.
To dejansko, to je pravi pomen te zapovedi. Če imaš rad svojega, svoje brate, potem jim boš pomagal, da postanejo zavestni Krišne. To je tista prava ljubezen. Torej, mi se moramo prizadevati, da damo drugim tisto, kar si dejansko zarešili, da vzpostavi odnos za svojim očetom Krišna. In četrta zapoved, ki pomeni ne ubijaj, to se nanaša na vse, na vsa živa bitja, ne samo na ljudi. Če razumeš latinico, če razumeš latinsko, v katerem je bil, v tem jeziku je bila napisana ta zapoved, to pomeni ne ubijaj. Dejanski prevod besede je ne ubijaj, ne pa ne mori. Torej, to se nanaša na vse življenje, na vsa živa bitja. Tisti, ki so prevajali to besedo, so prevedli kot ubijaj, ne pa kot mori. To je torej zanimiva poanta. In teh deset zapovedi je dejansko treba slediti, to so nujne. Obstajajo v naših svetih spisih te učenja tudi. Današnji dan je zelo svet, dan za cel svet, pojavitev Jezusa Kristusa oziroma Shaktiaveša avatarja. Šrila Prabhupada pravi, da obstajata dve vrsti Shaktiaveša avatarja. Eden je, da Krišna oziroma Višnu pooblasti svojega predstavnika iz duhovnega sveta in ga pošle v materialni svet. Obstaja pa še druga vrsta, da Krišna pooblasti živo bitje, da postane njegov predstavnik tukaj na zemlji oziroma v materialnem svetu. Šrila Prabhupada pravi, da je prišel nadaljevati tisto, kar ko je Prabhupada prišel v Združene države Amerike, so ga nekateri kristjani vprašali, obstaja, tukaj imamo že toliko religij, zakaj si sploh prišel? Mi že imamo tukaj religijo, mi jo ne potrebujemo še ene. Prabhupada pa je rekel, da zdaj je prišel sem zato, da bi vas naučil tisto, kar ste pozabili. Da je življenje sveto, saj je duhovno. In tisti, ki škodujejo telesu, dejansko ne mučijo duše, ampak jo pač ovirajo na njeni duhovni evoluciji. Če ti ubiješ določen insekt, potem se bo moralo to bitje še enkrat pojaviti v isti obliki, v isti življenjski obliki. In s tem ti potem zaviraš njihovo evolucijo. In ta evolucija se nadaljuje preko različnih življenjskih oblik, vse dokler ne dosežejo človeške oblike življenja. In torej, če mi oviramo evolucijo, duhovno evolucijo živi biti, potem je to Naj kakšno vprašanje ali pa komentar?
Yes, Marko.
Včasih na ulicah, ko delimo knjige, govorimo s kristijani in njihov najmočnejši argument je, včasih se pogovarjamo in potem oni pravijo, da je Jezus edina prava stvar, da nihče ne more priti do svojega očeta mimo Jezusa. Tamal Krišna Maharaj je enkrat je bil enkrat gost na eni oddaji v Ameriki, kjer je en kristjan rekel, oziroma kjer je dal to trditev. In Maharaj je rekel, da je to pisano v sedanjiku in da Jezus to trditev, ki jo je dal, ni, da s to trditvijo ni mislil za vse čase, ampak samo za tisti čas, ko je to dejansko tudi izgovoril. Torej, ta trditev se nanaša na okolje in pa na prostor. Torej, ta trditev se nanaša na to, na trditev, da je on guru. Torej, če se hočemo vrniti nazaj k Bogu, se moramo vrniti preko guruja. To se imenuje Šruta Tatva. Tamal Krišna, tisto, kar pravi Tamal Krišna, je res, da je to trditev, ki jo je dal, mislil za trenutek, v katerem je dal to trditev, ne pa za vse čase. Jaz imam tudi eno vprašanje, ki je povezano z vajšnavsko etiketo. Omenili ste, da je Jezus učil predvsem to, da ljubimo svoje brate, svoje bližnje. Če imaš ti rad svoje brate, potem lahko ljubiš tudi svojega očeta, brez tega ne gre. Ta princip spoštovanja in pa tolerance med medsebojnih odnosih je zelo pomemben za vajšna. Včasih so ljudje zunaj nesramni do nas, ampak mi moramo biti še vedno prijazni. Včasih rečejo, ljubi svojega sovražnika in bodi prijazen do njega. Kristus je učil še eno stvar, ki je mi sicer ne upoštevamo tako veliko. Rekel je, da če te nekdo udari po licu, mu nastavi še drugo lice. Mi nismo jezni na njih, ampak poskušamo razložiti stvari glede na šastre, glede na Božjo besedo. Obstaja torej veliko različnih načinov. Religija pomeni eno, da je to v bistvu obstaja samo ena religija. Ta religija je to, da imamo radi Boga. Ampak obstaja pa več poti vere, ki se nanašajo glede na čas, prostor in pa okoliščine. In na ta način Bog pooblasti določeno osebo, da glede na prostor in pa čas zaneti vero v ljudih. To je torej, enkrat se je pojavil Kristus, enkrat Mohamed. Torej različne razsvetljene osebe se pojavijo, da bi nas učile. Mi temu rečemo religija, ampak dejansko je to pot vere. Vera je eno, to, da imamo radi Boga in pa da spoštujemo njegove zakone. Dejansko religija pomeni, da spoštujemo zakone Boga. Če spoštujemo zakone krščanstvo, potem smo kristjani, pa religiozni.
So it's not about these, they made this wrong definition, they call it, it's called sectarianism.
Dan danes se pojavlja napačna definicija, ki se imenuje sektarstvo. Pravijo, da je sektarstvo največji sovražnik religije. To pravi gospod Čajtanja Mahaprabhu.
You're simply made of the devil, right? You have to be born again, like us, born again Christians. We said yes, you guys are born again and again and again.
Kristjani pravijo, ja, rodite se morate kot kristjani. Mi pa pravimo, ja, saj se boste rojevali znova in znova. To je zelo tako ognjevit odziv. Naša tradicija je, da naše svešti spisi nas učijo, da je Bog eden, da je resnica ena, da je pot tudi ena, ampak celo v naši tradiciji se uči na različnih nivojih, ne učijo vsi najvišjih nivojev. Tako kot pravi Prabhupad, krščanstvo je lahko nekoga dvigne do ljubezni, do Boga, ampak to je preprosta ljubezen, to niso zdaj najbolj vzvišene rase oziroma odnosi. Kristus je seveda tudi sam rekel, da obstaja zelo veliko več od tega, kar sem vas jaz naučil. Imel je torej povedati še veliko več, ampak vprašati se moramo, komu je on sploh pridigal. Pridigal je ljudem, ki so bili dejansko nepismeni. Bili so zelo preprosti kmetje in pa delavci. Krišna je pridigal v Arjuni in Arjuna je bil intelektualec. On je bil kšatrija. Imel je popolno znanje. Krišna je pridigal torej zelo inteligentni osebi, ko je govoril Bhagavad Gita. Kristus pa zelo preprostim ljudem. In čeprav ga niso cenili, so ga zato tudi ubili, celo nekateri izmed njegovih učencev. Zato je Kristus rekel, da bi jih lahko naučil še veliko več. Prabhupad pravi, če sledimo Kristusa do popolnosti, potem se lahko dvignemo na planet, kjer prebiva Kristus. To se sicer nahaja v materialnem svetu. In ko enkrat pridemo tam, tja, nas Kristus uči najvišje principe, da se lahko vrnemo v duhovni svet. A je to podobno kot druga loka? To je zelo visok planet v materialnem univerzumu. Ne znam točno povedati, kje, ampak nekateri pravijo, da je to planet Vaikuntha, ampak jaz mislim, da ni, da je to eden izmed najvišjih planetov v materialnem svetu. Seveda obstaja ogromno univerzumov v tem materialnem svetu.
Ja.
Najlepša hvala za to zanimivo lekcijo. Med lekcijo ste omenili, da se je gospod Jezus Kristus pojavil v Tibetu, v letaku, mesto letak. Mi veliko krat poslušamo, kako sta Jezus in pa Marija potovala v Jeruzalem, ker jih nihče ni hotel sprejeti. Obstajajo pesmi o tem. Kako lahko mi to zdaj sprejmemo? Geografski aranžmaji so bili drugačni. Torej, Moje države so bile tedaj tudi drugačne. Tisto, kar mi danes poznamo kot Ladak v Tibetu, obstaja ena knjiga, ki sem jo prebral, saj sem študiral krščanstvo z perspektive zavesti Krišne. In v tej knjigi lahko najdete kar precej podatkov. Prabhupada je tudi rekel, da prav tako Bhavishya Purana prav tako pravi, da se je Kristus pojavil v Ladaki, v Tibetu. Te Purane so zelo stare. Jutri na nedeljskem srečanju bom prebral to, ta tekst iz te Purane. Zanimivo je, da ampak kje se je rodil, ni toliko pomembno. Obstaja džanma stan in pa karma stan. Bolj pomembno je tisto, kje je pridigal in pa kaj je pridigal, kot pa to, ki se je pojavil. Zaradi takšnih stvari se lahko samo argumentiramo in potem se lahko izgubi bistvo. Bolj pomembno je njegovo učenje, kot pa njegov rojstni kraj. Tako kot je Kamsa poslal Putano, da bi pobil vse otroke, je prav tako kralj Herod pobil vse novorojence v času, ko se je pojavil Kristus. Torej, preganjati so ga začeli še preden se je pojavil. Zgodovina se dejansko ponavlja. Kristus je bil neverjetna oseba, bil je zelo, zelo pooblaščen. En bakta je raziskoval na to temo in jaz imam ta dokument. A to je dejansko kristjan, ampak je zelo povezan z našo tradicijo. Pravi, da dejansko Kristus prihaja iz tatve Balaram, torej iz guru tatve. In to je dejansko nekje celo zabeleženo. To je seveda kontroverzno, ampak ko je poskušal izdati ta material, mu to ni uspelo. En založnik se je odločil, da bo odkupil ta material oziroma to knjigo, ampak ga je prevaral. Odkupil je pravice za to knjigo, ni pa mu dovolil, da jo natisne. Torej, če ta oseba zdaj natisne to knjigo, ga bodo preganjali na sodišču. Večkrat so se ure in ure pogovarjali v Novem Vrindavanu, ker mi je govoril o teh stvarih. Obstaja sicer zelo veliko knjig na tem svetu. Obstajajo različni gospeli, kjer govorijo veliko o življenju Krišne, ne Krišne, Kristusa. Obstajajo tudi različne druge knjige, ki dajo bolj detaljne primere, kot pa nam jih dajo današnji učenjaki. Seveda vse religija nam poskuša ucepiti določen imidž, določeno podobo. Religija nam podaja določen imidž, da keď ga potom usilujú druhým ľuďom. Ktoré na tá način je ispúšťených veľko dokumentov. Samo za to, aby sa obdržal določený imidž, določené religie. Kršťanstvo sa rozšírilo po celom svetu zato, ker sú byli kristiani zelo predani svojej tradícii. Veliko kristianov je zapustilo življenje zato, da so rozširili to pridiganje, te nauke. To je res neverjetno. Obstaja knjiga, ki se imenuje ta knjiga se imenuje Fox. Imenuje se po enem pisatelju, ki je napisal. Objavljena je bila leta 1868 in v njej se opisujejo življenja vseh teh svetnikov, ki so pridigali krščanstvo in so bili pri tem ubiti. In zato je krščanstvo tako močno v svetu. Če nekdo da svoje življenje, potem se gibanje, za katerega da življenje, zelo hitro širi.
So our movement is to be give our life in the form of preaching. That's it. We have to preach.
Torej moramo pridigati.
We should not be afraid.
Ne bi se smeli bati, če nam bodo grozili. To je ukaz Gospoda Čajtanje, da moramo pridigati. Vsaki vas in po vsakem mestu se bo pelo sveto ime. In pravi Gospod Čajtanje tudi pravi, da moramo pridigati po vsem svetu. V zavesti Krišne. Yadidekha tarikaha Krishna padesha. Mi imamo torej to čudovito zapuščino Gospoda Čajtanje. Tudi v krščanstvu je podobno. Vse glavne religije.
Sometimes people criticize, well, why are you proselytizing? Why don't you just be happy to worship?
Včasih nas kritizirajo, zakaj poskušamo usiljevati oziroma odcepiti voljo našo religijo drugim. Zakaj ne morete praktizirati sami?
So they use that as an example to say, well,
včasih rečejo, da moramo skrbeti zase in da moramo pustiti druge pri miru. Ampak mi ne moremo storiti tega. Pridiganje ti da življenje, življenje je pridiganje. Imamo tudi mi v naši tradiciji eno mučenko, ki je dala življenje za druge, za bakte. Mataji Hladini, to je čudovita zgodba o tej baktini, oziroma Mataji. A ona je dala življenje za to, da je zaščitila druge bakte. Obstajajo tudi druge bakte, ki so imeli podobno življenje. Čeprav mi mnogo še ne vemo, ampak pred leti, ko je Rusija napadla Ukrajino, poskušala je oduzeti zemljo Ukrajini in tam so bili tudi bakte. Mnogi izmed bakt so bili ujeti. In mnogi, nekateri so tudi zapustili telo zaradi tega. В Єлісу тут єнега ізмед воді нашого гибання, ампак і був рішен, не як кому я успіло побігніти. Легко говорити туди з бактами в Русі, яко є було в часі, коли са придігали. Много русове туди дало життя за то, да са легко розширили за весь Кришне. Много русських бакт є було вбитих за часа комунізму. Румунія є була казанська колонія, код держава, яка була збрана, камер найби приселили особи, які в Русі не са були зажелені. Торе, хотели са їх запрети в неку державу ізвен Русі. І Румунія є була збрана за то. В Румунії обстає велико розбойників. То є лічен край за придігання. Опровичую се, чи сам те могоче вжалю з тим. Не звін, кер сам потував, много потував по тим світу. Чи маєш румунську таблицю, ті авто по всем приїжджаю. То сам видав вже велико крат на мої. Сава дає ваші державі туди кар працей світника. Кірколі са грешники, са туди світники. Навак чака нас ще велико, велико діле. Не би нас смело бити страх придігати, са з нами читання Махапрабху. І Кришна був защитив своє бхакти. Муримо побити обені туди привидні, каков на какшен начин придігамо. Тому придігати муримо на найбільший можний начин. Не смімо се бати придігання. То є зело помимно.
So, but the demons know one thing. And I'll tell you a secret.
Повідав вам бомену скрінност. То є демонологія. Демони ведуть, да, чи ти преганяш релігію, потім се та релігія розшири. Тако, як ти преганяш долучену релігію, се бо та ще хитрее розширила. Другі релігії се потім згнете околі преганяне особи, і то се потім розшири зело хитро. Наші скупності, наше гибання не буду преганяли, зато кер ведо, да се бо на та начин ще хитрее розширила. Буду поискали различні другі начини, даби нас омеєвали. З различними правилами, по различними омейтвами. Абак наш найвичий суражник не са демони, поч по сектарству. Сектарство, ки помені, да є мой начин, єдиний правий начин. Прабхупад ніколи не придивив на та начин. Рекав я, чи си християн, потім буде добр християн. То є рекав за все велике релігії. Не рекав, да мураш постати Харе Кришна. Рекав па я, да чи не, чи па не следиш ні чесар, потім па пой само Харе Кришна. In tudi, če slediš druge religije, še vedno lahko potem tudi poješ Hare Krishna. Nekateri krščanski pridigari tudi poja Hare Krishna. Mi poznamo določene župnike, ki poja Hare Krishna. Kristus je dal eno izjavo, ki je rekel. Da je na začetku obstajala beseda in ta beseda je bila Bog.
Thou shalt not take the Lord thy God in vain, the name of the Lord thy God in vain. So people would challenge us by taking the Lord's God in vain.
Ljudje nas bodo izzivali, zakaj zakaj mi zdaj pojemo sveta ime? Mi pa pravimo samo, da izpolnjujemo navodilo Boga, kjer govori, da moramo peti sveto ime. V enem izmed svetih spisov pravi, da moramo slaviti svojega gospoda z bobni in pa s harfami. Torej ime, opisanje dejansko kirtan. To bomo našli v vseh svetih spisih, v izraelskih spisih prav tako. Čemu je torej bistvo božičnih napevov? Ko sem bil jaz otrok, smo šli ven v skupinah in smo peli. V različnih hišah, kamor smo prišli, peli smo božične napeve. In tudi sveti Frančišek je vzel svoje bakte in so odšli ven in pa so peli Božja sveta imena. Sveti Frančišek je imel poslanstvo, da je pridigal sveto ime, slave svetega imena po območju, v katerem je živel. Mi bomo tudi danes peli krišnaizirane božične napeve. Kdaj se bo danes to zgodilo? Če ne bomo šli v Harinam, potem bomo imeli tukaj Harinam Sankirtan, kjer bomo peli Hare Krishna skupaj s krišnaiziranimi božičnimi napevi. Ja, samo ne ti. Če to popevko spremlja Maha Mantra, potem je to Sankirtan. Potem se boš lahko spremenila kar v snežaka, če boš to pela. Aleluja je v redu. To je Božje ime. In to je pravilen način za slavljiti Gospoda. Ampak pejte raši v Harinam. Potem očitno ne bo nič z božičnimi napevi. Jaz ne moram preklicati nekaj, kar sploh še ni bilo dogovorjeno.
If
Če boš šla v Hari, nam lahko na vsake toliko časa rečeš tudi aleluja, če boš želela.
Yeah, the girls seem to like it very much when I sang.
But if you, you know, we do that preaching to glorify the Lord. If you chant Hare Krishna, you glorify the Lord perfectly.
Če poješ maha mantro, potem v popolnosti obožuješ Gospoda.
Thank you. Frozen in the silence, Dobro Bharat.
It's not possible. It will take many Christmases to do that. But I have a Christmas present for you.
Jaz imam zate božično darilo.
Okay, so
Srimad Bhagavatam ki jai.